Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić sa Vučićem i Nikolićem u Beogradu. Izetbegović najavljuje revidiranje tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije u slučaju novih dokaza. Više hiljada građana sa novog protesta u Novom Sadu zatražilo ostavke upravnog odbora RTV-a.
Čiji RTV?
Mađarska ponovo ojačava ogradu na granici sa Srbijom. Obeležava se dan belih traka, sećanje na stradale civile u Prijedoru tokom rata u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o posljednjim optužbama Aleksandra Vučića da se kampanja protiv Beograda na vodi finansira iz inostranstva, kaže jedan od aktivista inicijative Ne davimo Beograd, Simon Simonović, kog je premijer i imenom označio.
Ako su naše imena tu najbitnija, ja sa tim nemam problem. Ako je nevladin sektor kriv za sve, onda ovdje stvarno ne postoji pravna država i onda sam premijer treba se zamisliti čega je on premijer.
Čućete i kako najavu da bi naprednjaci mogli podići spomenik Zoranu Đinđiću komentarišu nekadašnji vicepremijer Žarko Korać i profesorka Srbijanka Turelić.
Smatram moralno čudovišnim da to nagoveštava i najavljuje čovjek koji je lično lepio preko oznake Bulevar Zorana Đinđića oznaku Bulevar Ratka Mladića.
On namjerno povlači potez na koji će svi da graknu, a za to vrijeme neki mnogo, mnogo ozbiljniji potezi prolaze nezapaženo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 31. maj. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić sastao se u Beogradu sa tehničkim premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Nakon toga predviđen je razgovor sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da je moguće revidiranje tužbe BiH protiv Srbije u slučaju novih dokaza. Neću odustati od prava da tražim pravdu pred sudovima i domaćim i inostranim, rekao Izetbegović za N1.
Legitimaciju da tu stvar pokrene na novo reviziju eventualno ima naš agent pred tim sudom, gospodin Softić. Nije to predsjedništvo, niti tu treba ikakve nove odluke, niti tu može jedan član predsjedništva napraviti odluku o tome. On će imati moju punu logističku podršku i svaku vrstnu podršku da traži argument s kojim može na novo, neki novi dokaz s kojim može pokrenuti taj proces. Da li će ga naći, vidjet ćemo.
Hrvatska godinama opstruira razgovore o otvorenim bilateralnim pitanjima, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Posle susreta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u Sarajevu, jedan od zaključaka je da bi trebalo oformiti timove za razgovore o problemima u odnosu dve zemlje. Dačić, međutim, za danas kaže da su komisije formirane pre nekoliko godina, ali da ne rade jer, kako navodi, Hrvatska opstruira njihov rad. Novoizabrani potpredsjednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je da će razgovori o formiranju vlade početi sredinom ove nedelje i da je ta stranka voljna da razgovara sa svima koji žele da iznesu stav o tome kakvu Srbiju žele u budućnosti. On je rekao i da na sastav nove vlade ne može uticati niko sa strane, komentarišući tako nedavni susret mandatara Aleksandra Vučića sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. U Astani danas počinje sastanak lidera Evroazijske ekonomske unije koji će, kako je najavio savjetnik ruskog predsjednika Juriju Šakov, dati zeleno svetlo za početak pregovora o uspostavljanju jedinstvenog trgovinskog režima sa Srbijom. O odnosima članica Evroazijske ekonomske unije sa drugim državama će se diskutovati na proširenoj sednici Višeg savjeta te unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više hiljada građana okupilo se sinoć ispred zgrade radiotelevizije Vojvodine u Novom Sadu na drugom poredu protestu sa kog su zatražili ostavku upravnog odbora te medijske kuće nakon talasa smjena urednika i novinara. Intelektualci, aktivisti i građani ponovili su ranije zahtjeve, među kojima je i zaštita nezavisnosti pokrajinskog javnog servisa. Iz Novog Sada se javlja Norbert Šinković.
Na ulicama Novog Sada ponovo šerpe, pištaljke i više hiljada građana.
Oni su se okupili ispred zgrade televizije Vojvodine da bi ponovili zahtev za smenu upravnog odbora koji je nakon aprilskih izbora, na kojima je Vučićeva Srpska napredna stranka pobedila, smenio više urednika i novinara na javnom servisu Vojvodine bez obrazloženja. Na poziv inicijative Podrži RTV oni su učestvovali u protestnoj šetnji od zgrade televizije do uprave te medijske kuće.
Po šta smo došli? Po šta? Čiji RTV? Čiji RTV?
Građanima obratio se medijski stručnjak i univerzitetski profesor Rade Veljanovski. On je naglasio da bez slobodnog medijskog javnog servisa nema demokratije.
Ako se ovakve stvari dešavaju, da se neposredno posle parlamentarnih izbora smenjuje rukovodstvo jednog javnog servisa, njegovi urednici i novinari, to je nešto što se više u Evropi nigde ne može da dogodi. A ako se to događa, to je dokaz da nema medijskih sloboda, to je dokaz da nema demokratije, da se ovde ne želi javni servis i da naši zvaničnici samo deklarativno govore o proevropskom putu, a u suštini rade drugačije.
Novinar Teofil Pančić istakao je da je cilj kadrovske čistke na radio televiziji Vojvodine da se spreči postavljanje ključnih pitanja vlastima.
Ti ljudi koji to rade imaju interes da ne može da se čuje, da ne može da se vidi i da ne može da se pamti šta je njihova zaostavština, šta je njihova politička biografija, šta je njihova medijska biografija. Oni kažu, Zoran Đinđić je naša zaostavština, a fantomke su vaša zaostavština. Zato treba ugušiti javni servis. Zato da se na javnom servisu ne bi moglo reći, da se ne bi moglo podsjetiti, da se ne bi moglo svedočiti i o njihovoj prošlosti, i o njihovoj sadašnjosti, a bogme i o budućnosti. Dakle, javni servis je svedok, a ovo što sada dešavamo jeste, što sada dešavamo i čemu sada svedočimo, jeste klasičan slučaj ubistva svedoka.
Glumac Radoje Čupić naglasio je da je ovaj protest zapravo borba za zajednicu.
Mi samo želimo da imamo ono što nam pripada, ne samo po zakonu, nego po ljudskom zakonu.
Na skupu su govorili i predstavnici inicijative Ne davimo Beograd, kao i pokreta Lokalni front iz Kraljeva. Oni su poručili okupljenima da svugde u Srbiji postoje ljudi koji podržavaju napore onih koji bi da stvore društvo po meri građana, a ne političara. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ko finansira kampanju protiv Beograda na vodi? Ovu temu lansirao je mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić u momentu u kom niti su poznati, niti procesuirani maskirani rušitelji objekata u Hercegovačkoj ulici. Vučić je kao protivnike tobožnjeg ubrzanog napretka Srbije označio pripadnike nevladinog sektora, dežurne neprijatelje Miloševićeve vlasti 90. godina. Milan Ešić.
Projekat Beograd na vodi uništava se kampanjom koja se finansira iz inostranstva. Poslednja optužba budućeg predsjednika vlade Aleksandra Vučića izneta na račun dobrog dela građanske i stručne javnosti, protivnika izgradnje megalomanskog naselja u pojasu reke Save. Vučić nije oklevao javno da govori i o imenima. Jedno od njih je Simon Simonović, dugogodišnji nevladin aktivista, danas deo inicijative Ne davimo Beograd.
Navodi naša imena, a ne zna imena onih koji su rušili u Savamaloj, da ne zna imena funkcionera policije koji su izdali nalog da policija ne reaguje, da se građani njene države maltretiraju. Ako su naše imena tu najbitnija, ja sa tim nemam problem. Ako je nevladin sektor kriv za sve, onda ovdje stvarno ne postoji pravna država i onda sam premijer treba se zamisliti čega je on premijer.
Ozbiljne zamerke na čitav projekat još od prvih najava izgradnje u više navrata je iznosila i nevladina organizacija Transparentno Srbija. I o njoj je Vučić govorio u negativnom kontekstu. Nemanja Nenadić, programski direktor te organizacije, upozorava da se pažnja skreće sa gorućeg pitanja.
Mislim da čitavu stvar treba vratiti što pre na ono što jeste tema, a sad trenutno nije tema čak ni projekat Beograd na vodi, već jedan konkretan slučaj u kojem je pod okriljem noći pravna država zatajila i nije imala do sada makar odgovor na nezakonito postupanje ljudi pod fantomkama.
Ovaj posljednji samo je jedan u nizu primjera prakse obrušavanja budućeg premijera na kritičare, bilo da su oni iz redova civilnog društva ili medija. Sveže su u sećanju optužbe na račun Balkanske istraživačke mreže Birna, pa čak i Michaela Davenporta, ambasadora Evropske unije u Srbiji, povodom istraživačkog teksta o ispumpavanju vode iz poplavljenog rudarskog kopa Tamnava. Nešto što je delovalo kao nazovi raskrinkavanje nevladinog sektora nedavno je sprovedeno i kroz list Politika, analizom koliko je koja od organizacija i medija u Srbiji dobila novac iz stranih fondova. U slučaju organizacija civilnog društva, to je informacija uglavnom objavljena na njihovim web portalima i ne potpada ni pod kakvu ekskluzivu. Novinarka Vesna Mališić smatra da vlast naslućuje sposobnost nevladinog sektora da artikuliše nezadovoljstvo građana u jedan masovni pokret, što vidi kao uzrok najnovijeg etiketiranja.
Poslednjih godinu dana se jako puno uradilo na tome da se političke partije uruše. Ali nešto se u društvu uvek desi nepredviđeno, da se naspram tih političkih partija formira određen tip građanskih inicijativa koje prete eventualno da se povežu. One jesu ovog trenutka rudimentarne, jesu male, ali iskustvo nam govori da su tako počeli građanski protesti i 90. godina. Mislim da je premijer to osetio i odatle takva žestoka reakcija na ono što je građanska inicijativa.
Ta građanska inicijativa okupila je prošle srede hiljade ljudi na protestu ispred Skupštine grada Beograda. Bilo kakav pritisak za pozicije vlasti na nevladine sektor ili medije vodi ozbiljnom ugrožavanju kako slobode, tako i demokratije u jednom društvu, što je Srbija već iskusila, upozorava Sonja Biserko, dugogodišnja nevladina aktivistkinja. Kao istaknuti borac za ljudska prava, našla se na meti Miloševićeve vlasti 90. godina.
Civilni sektor je jedina opozicija prava zato što pokreće prave teme i tu je emulirano jedno određeno iskustvo i znanje, i to su jedina mesta odakle se neki način profesionalno i argumentovano govori.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Istorija apsurda. Aleksandar Vučić podiže spomenik Zoranu Đinđiću. Onaj koji je svojevremeno u bulevaru Zorana Đinđića lepio natpise Bulevar Ratka Mladića, danas kaže da će ova vlast podići spomenik Đinđiću uz opasku da njegova demokratska stranka nije našla za shodno da to uradi do 2012. Ljudmila Cvetković.
Najavljujući da će spomenik biti podignut na Studentskom trgu u Beogradu na 15. godišnjicu od ubistva Zorana Đinđića, mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić primetio je i da su Srbi reformatori stradali i zbog toga što Srbi često od emocija i ostrašćenosti ne vide dalje. I dok stariji budući premijer gleda dalje prihvatajući Đinđićevu politiku, mnogi ne mogu da zaborave ono što je bilo. Demokratska stranka saopštila je da podizanjem spomenika ubijenom Đinđiću neće biti zaboravljeni napadi koje su na njega vršili njegovi politički protivnici.
Prezirali su ga i proganjali dok je bio živ, obračunavali se sa njim kada je ubijen. Nikada neće razumeti ni njega, ni njegovu politiku i nikada neće shvatiti zbog čega je ceo život bio protiv njih. 100 spomenika neće promeniti tu činjenicu.
Dok se Vučić bavio lepljenjem plakata u bulevaru Zorana Đinđića, Tomislav Nikolić je poručivao da će se iz istog iseliti kada je dobio taj naziv. Radikali su bojkotovali komemorativnu sednicu Skupštine Srbije nakon Đinđićevog ubistva. Danas u ruhu nove stranke govore o poštovanju Đinđićevog dela. Visoki funkcionar RDS-a Dragoljub Mićunović za naš program samo kratko kaže da ne želi da komentariše Vučićevu najavu podizanja spomenika Đinđiću.
Mislim da ta najava govori samo po sebi i mislim da ne treba nikakav komentar.
Za razliku od Mićunovića, nekadašnji potpredsjednik u Đinđićevoj vladi Žarko Korać i tekako ima reči za ovaj Vučićev korak.
Lepo je da se Srbija želi da oduži svom ubijenom premijeru, ali smatram moralno čudovišnim da to nagoveštava i najavljuje čovjek koji je lično lepio preko oznake Bulevar Zorana Đinđića oznaku Bulevar Ratka Mladića. Mislim da je on posljednja osoba u Srbiji koja sme tako nešto da najavi.
No s obzirom na to da je Vučić promenio politiku pa i odnos prema ubijenom premijeru, može li se namera ove vlasti o podizanju spomenika Zoranu Đinđiću smatrati civilizacijskim iskorakom u odnosu na praksu u novijoj srpskoj istoriji, kako to sugeriše član glavnog odbora Srpske napredne stranke Goran Vesić? Žarko Korać kaže da nije sporno da je Vučić promenio politiku, ali da vas ono što ste radili u prošlosti ponekada u potpunosti diskredituje, da možete da se pravite da se to nije dogodilo.
Mislim da bi čovjek trebao da se seća šta je govorio i šta je radio i da ne bi, najblaža reč koju mogu da upotrijebim, to je da je potpuno neprimereno da sada vi najavljujete dizanje spomeniku čoveku koga ste proganjali i učestvovali u jednoj hajci koja je na kraju dovela do njegovog ubistva.
Teško se nekome može osporiti inicijativa da se Zoranu Đinđiću podigne spomenik koliko god nam se to ne dopadalo, kaže profesorka Srbijanka Turajlić.
Mene tolike druge stvari kod Aleksandra Vučića nerviraju i objektivno mislim da su neuporedivo važnije od ove, prosto mi se čini da je ovo jedan od situacija u kojoj on namerno povlači potez na koji će svi da graknu, a za to vreme neki mnogo, mnogo ozbiljniji potezi prolaze nezapaženo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja novinari Insider i Radio Slobodna Evropa bave se kampanjama pokrenutim u proteklih 12 godina na osnovu tvrdnji jednog od osuđenih ubica premijera Srbije Zorana Đinđića, Milorada Ulemeka Legije.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić sa Vučićem i Nikolićem u Beogradu, Izetbegović najavljuje revidiranje tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije u slučaju novih dokaza. Više hiljada građana sa novog protesta u Novom Sadu zatražilo ostavke Upravnog odbora Radiotelevizije Vojvodine. Mađarska ponovo ojačava ogradu na granici sa Srbijom. Obeležava se Dan belih traka, sećanje na stradanje civila u Prijedoru tokom rata u BiH. U nastavku emisije poslušajte ide. Fond za humanitarno pravo podneo tužiloštvu Srbije prijavu za ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom u opštini Ilijaš tokom rata u Bosni i Hercegovini iz fonda Milica Kostić.
Ti zločini su imali gotovo identičan obrazac, selo bi se napalo i onda bi svi meštani bili sprovedeni u improvizovane zatočeničke objekte, logore. Ti ljudi su ispitivani, zlostavljani, tučeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mađarska je počela da ojačava ogradu na svojoj granici sa Srbijom zbog povećenog broja izbeglica nakon što je Grčka zatvorila kamp u Idomeniju, rekao je visoki funkcioner mađarske vlade. U Subotici su uhapšene tri osobe iz Afganistana, osumnjičene za krijumčarenje 44 migranta, saopšteno iz MUP-a Srbije. Fotografija još jednog deteta izbeglice koje se utopilo na Mediteranu obišlo je svet. Humanitarne organizacije su objavile sliku na kojoj se vidi beba u naručju nemačkog spasioca, a koja je napravljena 27. maja. Dete koje nije starije od godinu dana izvučeno iz mora nakon što je potonuo drveni čamac. U nesreći je život izgubilo 45 osoba, a njihova tela su prevezena do italijanske obale. Najmanje 4 osobe su poginula, 19 je ranjeno u eksploziji u gradu Silopi, većinski kurdskoj oblasti na jugoistoku Turske. Najmanje 20 ljudi je ubijeno u napadima ekstremista na trgovačke centre u Bagdadu i okolini, saopštili su irački zvaničnici. Odgovornost za napade preuzela je militantna Islamska država. Borba protiv militanata ISIL-a užarila se na dva fronta. Od 23. maja koalicija koju čine iračka armija i prvenstveno šiitske milicije uz podršku Sjedinjenih država iz vazduha napredovala je prema Faludži, udaljenoj 50 km zapadno od Bagdada. Procenjuje se da je između 50 i 100 hiljada civila ostalo u gradu, a neke od njih borci IDIL-a koriste kao ljudski štit. Abu Mahdi Malbuvas, zamjenik šefa Iračkog biroa za mobilizaciju.
Čitavo područje Faludže i okoline je sada opkoljeno sa svih strana, sa istoka, zapada, severa i juga. Grad ide ka predaji. Članovi militantne Islamske države su počeli da beže. Njihove porodice i civilno stanovništvo su počeli da napuštaju grad. Otvorili smo sigurne koridore za njih.
Novo izabrani gradonačelnik Londona Sadiq Khan pridružio se britanskom premijeru Davidu Cameronu u kampanji protiv izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Varšavi da će predstojeći istorijski samit u tom gradu ojačati odbrambeno prisustvo u Poljskoj i regionu, ali da veliki broj vojnika još nije dogovoren. On je rekao da će nekoliko bataljona biti raspoređeno u Poljskoj, Baltičkim državama i drugim zemljama u regionu, čime će biti pojačano NATO prisustvo kada je reč o vojnicima, opremi i infrastrukturi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se obeležava Dan belih traka, znak sećanja na stradanje civila u Prijedoru tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nakon vojnog puča izvršenog u aprilu, vlasti Prijedora 31. maja 1992. nesrpskom stanovništvu naredile su putem radija da na vidna mesta istaknu bele trake, a na kuće bele čaršave. Ovo je bio uvod u zločine koji će uslediti. Prema zvaničnim informacijama iz Udruženja žrtava, u Prijedoru je ubijeno ukupno 3173 civila, dok je 31.000 ljudi bilo zatočeno u logorima u okolini Prijedora. Pred Županijskim sudom u Zagrebu danas bi trebalo da počne suđenje u odsustvu bivšem ratnom vođi pobunjenih Srba Milanu Martiću, koji u Estoniji izdržava 35-godišnju kaznu zatvora zbog granatiranja Zagreba. On je zajedno sa bivšim komandantom vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine Milanom Čeleketićem, koji živi u Vojvodini, optužen za reketiranje Karlovca u maju 1995. Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnio je tužiloštvu za ratne zločine Srbije krivičnu prijavu za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine počinjene tokom 92. nad nesrpskim stanovništvom u opštini Ilijaš u Bosni i Hercegovini. Kako se navodi, prijava je podneta protiv bivšeg predsjednika takozvane srpske opštine Ilijaš i kriznog štaba Ratka Adžića, kao i više bivših pripadnika snaga bezbednosti. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
To su pre svega napad na selo Gornja Bioča u maju 92. godine, napad na selo Lješevo u junu 92. godine i napadi na sela Kadarić i Luka isto u junu 92. godine. Ti zločini su imali gotovo identičan obrazac. Selo bi se napalo, nekada bi došle srpske snage u napred sa najavom da oduzimaju oružje. Recimo u selu Lješevu, zločin koji je počinjen 5. juna 1992. godine, snage su ušle u selo i tu je izvršeno i masovno streljanje. U centru sela ubijena je 21 osoba, 18 muškaraca i 3 žene. I onda obrazac zločina izgledao tako što bi svi meštani onda bili sprovedeni u improvizovane zatočeničke objekte, logore. Uglavnom su oni bili u osnovnim školama. To je, na primjer, osnovna škola u Gornjoj Bioči, osnovna škola 27. jula u Ilijašu ili u nekim fabrikama starim i slično. U te logore sprovođeni su i muškarci, žene i deca. Žene bi po pravilu puštali posle nekoliko dan. Deca, stariji maloletnici, dečaci su zadržavani kao i ostali muškarci. I zatim bi u tim logorima koje su također kontrolisali, njime su upravljao je krizni štab, odnosno opština Ilijaš, na čijem čelu je bio Ratko Adžić. Ti ljudi su ispitivani, zlostavljani, tučeni, držani su u nehumanim uslovima.
Zekija Avdibegović, predsjednica Udruženja porodica nestalih opštine Ilijaš.
Mi kao udruženje već 24 godine čekamo da se kreator svog zla u Ilijašu, Ratko Adžić, privede licu pravde. On je imao optužnicu, takozvanu A optužnicu Haškog tribunala, međutim, očito je to u neku ladicama držao, nije nikad htio da se ta optužnica aktivira. Pa mi očekujemo da će tužilaštvo Srbije postupiti po našoj prijavi, da će privesti dotičnog i da će mu se pravedno suditi.
Zekija Avdibegović. Kosovske vlasti saopštile su da se sa Evropskom unijom vode razgovori na političkom nivou o produžetku mandata Evropske misije za vladavinu zakona EULEX, kojoj bi mandat trebalo da istekne 14. juna. Oni dodaju da su tehnička pitanja za produžetak mandata već okončana. Sa druge strane, civilno društvo na Kosovu, kao i sami građani, nisu zadovoljni radom ove misije. Potpredsjednik hrvatske vlade Božo Petrov iz Mosta izjavio je da je spreman da podnese ostavku ako lider Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko ostane u vladi, odnosno ako mu ne bude izglasano nepoverenje u parlamentu.
Nacionalno vijeće će donijeti odluku, a ja sam stajališta da mi nećemo smanjivati kriterije i vrlo vjerojatno da niti ministri koji su došli iz kvote Mosta neće ostati u vladi.
Makedonski poslanici doneli su sinoć odluku o formiranju komisije koja bi trebalo da utvrdi odgovornost predsjednika Đorđa Ivanova u vezi sa odlukom da abolira aktere afere prisluškivanje. Komisija će imati 11 članova, njom će predsjedavati Zoran Ilioski iz VMRO. Istovremeno, na ulicama su nastavljeni protesti, a pristalice građanskog pokreta protestujem još su jednom zatražili potpuno ukidanje odluke o aboliciji funkcionera, kao i ostavku predsjednika Đorđa Ivanova.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za 10 preduzeća u Srbiji, čija su dugovanja oko 1,5 milijardi evra, prestaje da važi zaštita od naplate potraživanja poverilaca. Država radnicima koji žele dobrovoljno da napuste ova preduzeća nudi 200 evra po godini radnog staža. Među ovih 10 preduzeća je i pribojski FAP, gde se za odlazak od 650 zaposlenih prijavilo 620 radnika, koji traže dodatnih 100 evra kroz prodaju imovine FAP-a i garancije za isplatu. Danica Gudurić.
Neka od ovih preduzeća biće privatizovana putem prodaja, ta su očekivanja za Galeniku ili prodaje kroz stečaj, ili će biti konsolidovana putem plana reorganizacije ili UPPR-a. Među preduzećima koja spasu stečaja traže u planovima reorganizacije pribojski FAP. FAP sigurno neće ići u stečaj jer je ideja da strateška preduzeća budu likvidna i da mogu da rade. Rekao je na zboru radnika direktor Ranko Vuković, a radnici koji dobrovoljno žele da napuste FAP dobit će otpremninu kao i drugi u Srbiji.
Program po programu države 200 evra kao i svi ostali zaposleni u Srbiji.
Radnici FAP-a nisu zadovoljni. Traže 300 evra po godini staža i isplatu 9 zaostalih zarada, ali ne minimalac. Ministarstvo privrede je saopštilo da nema zakonskih mogućnosti za veću isplatu jer bi se na taj način nanela velika nepravda radnicima drugih preduzeća u Srbiji koji su putem socijalnog programa dobrovoljno napustili firme. Da bi izašla u susret radnicima, opština Priboj je spremna da kupi deo imovine FAP-a i na taj način nadomesti još 100 evra radnicima, pojašnjava Vuković.
Tih 100 evra nalazimo iz otuđenja imovine FAP-a, odnosno prodaje dela imovine FAP-a kroz UPPR, gde će opština, znači lokalna samuprava, uzeti pogon 3 za industrijsku zonu. Ostaje ta imovina u opštini Priboj.
Radnici koji žele da odu su i dalje nezadovoljni, jer nije sigurno kada će dobiti dodatnih 100 evra.
Ništa konkretno, ništa decidno. Ostale nejasnoća. Oko isplate zaostali zarada, ne zna se da li je minimalna zarada ili ono što je zarađeno, tako da nam ništa nisu rekli konkretno. Ostaje da čekamo zvaničnu informaciju, decidno napisanu, pa da se odredimo.
Vidjet ćemo.
Razgovori menadžmenta FAP-a i lokalne samouprave i dalje se nastavljaju dok se ne nađe konačno rješenje. A o tome kako će dalje raditi ovaj nekadašnji gigant, koga bi prema planu reorganizacije trebalo da napusti oko 450 radnika, da bi sa 200 radnika moglo da rentabilno radi, direktor Vuković kaže.
FAP nastavlja da radi sa otprilike oko 200 radnika. Nastavlja se program sa vojskom koji sada radimo. Ova vojska vidi interes da ovdje bude i neki centar za remont, da još neki drugi programi vojni. Imamo određene izvozne programe kojima smo sada u ovom trenutku, to su pregovori sa Kamazom.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić sa Vučićem i Nikolićem u Beogradu, Izetbegović najavljuje revidiranje tužbe BiH protiv Srbije u slučaju novih dokaza. Više hiljada građana sa novog protesta u Novom Sadu zatražilo ostavke Upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine. Mađarska ponovo ojačava ogradu na granici sa Srbijom. Obeležava se Dan belih traka, sećanje na stradanje civila u Prijedoru tokom rata u BiH. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 29 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.